Ezpa, denak ez gara heterosexual, denak ez gara cis. Biologikoki ere denak ez gara sartzen sexuaren banaketa binarioan, eta aniztasun hori baztertzea LGTBI-fobia da. Baina kolektibo oso bat dago haren kontrako indarkeriari aurre egiteko prest. Ikertu bian naiz eta gaur LGTBI-fobiaz eta batez ere transfobiaz arituko gara berriketan. Aniztasuna olatu erreakzionarioaren ituan.
Totalitarismoaren aurrean, gure ikartasun zareak eta erresistentzia transfobia hori marika!
LGTBI-fobiaren aurkako eguna da maiatzaren 17a. Cis-heteronormatik kanpo dauden sexu joerak eta genero identitateak jomugan baitaude oraindik ere. Are, eskuin muturreko ideiak geroz eta gehiago zabaltzen ari diren honetan, sexu genero disidenteen kontrako erasoak ugaritzen ari direla ohartarazi dute LGTBI taldeek. Oldarraldia orokorra da, politikoa, judiziala eta soziala, eta dianaren erdi-erdian pertsona transen eskubideak paratu dituzte. Hori ikusita, karrikak hartzeko deia egin dute LGTBI taldeek. Euskal Herrian, identitateari lotutako eskola jazarpenak gora egin duela salatu du naizen adingabe transexualen familien elkarteak. Eta Osakidetzan jasaten duten transfobia salatu dute zenbait talde transaktivistek. Beraz, mapa hartu eta munduan eta Euskal Herrian dagoen LGTBI fobia aztertuko dugu gaurko atalean. Transfobiari arreta berezia eman da. Ezertan hasi aurretik, LGTBI fobiaren munduko erradiografia bat eginen dugu lehenik. Horretarako, Mikel García Martikorena Berriako kazetaria dugu gurekin. Kaixo, Mikel.
Kaixo, Iker.
Munduko mapa aurrean paratuta, zein da egoera LGTBI kolektiboko pertsonen diskriminazioari dagokionez?
Uste dut, diskriminazioaz hitz egitea baino, lehenengo diskriminazio judizialaz hitz egitea izango litzatekeela egokiena, azkenean diskriminazioa mundu osoan dago, LGTBI-fobia leku orotan topago dezakegu, baino judizialki babestuta ez dauden lekuak ere badaude, ez? Badago komunitatea, zigortze duten herrialdeak, eta ez dira gutxi. Munduko estatuen herenek egite dute LGTBIQ+ komunitatearen aurka. Hain zuzen, 75 herrialdeek dituzte horien aurkako legeak, tiru adibide hola ematearren, Egipto, Grenada eta Palestina ditugu. Baino, 75 horien barruan, hiru zati bezala egin ditzakegu, ez? Bat, zigortze dituztena ba, isun batekin, kartzela zigor batekin, eta gero, beste bi talde ezberdin. Batek, biziosorako espetxe zigorrak esartze ditu, eta hor, 9 herrialde daude. Adibidez, Tanzania eta Guyana. Baina, gero, ditugu beste 8 herrialde, eriotza zigorrarekin zigortze dutenak. Eta hor, uste dut, 8ak aipatzea komeni garria dela, Afganistan, Brunei, Iran, Mauritania, Nigeria, Qatar, Saudi Arabia eta Yemen. Bueno, ikusi egunez, egindudan zerrendarekin, ba, herrialdeak ez dira mendebaldekoak. Baina, kasu berezi bat edo badakagu, eta Zelanda Berria da. Zelanda Berrian, noski ez da, legez kontrakoa LGTBIQ+ komunitateko kide izatea, baina kuku arteetan, diela nazio bat Zelanda Berriaren barruan daudena, hor, bai, hor zigortze da.
Horiek lirateke egoerarik makurrenak, baina ongi esan duzun bezala LGTBI-fobia mundu osoan. Dago zabalduta, zer gertatzen da mendebaldean?
Azken urteetan ikusi dugu, ez? Nola txerapausoak eman diran herrialde askotan, Viktor Orbánen Hungaria beti datorkigu burura. Nola adibidez, aurten arrotasun kabalgata hori ba, legez kanpo utziko du, eta gainera zigorrak txikiak izango. Eta niri iruditzen oso nabarmena nola mendebaldeko herrialde asko, batez ere Europa ekialdekoek LGTBI propagandaren aurkako legeak eta dituztela azken urteetan. Komatxoen artean, ze hola deitze diote LGTBIQ+ komunitatearen inguruko edo zerri, eta horrek zer eragite du, badibidez. Dabideetan, LGTBIQ+ komunitatearen edo zer historio kontatzuten pelikulak, serieak, albisteak, ezin dira eman ordu zehatz batetik beste batera. Esate dana, bueno, aurrak babesteko edo egite dutela, eta baita, liburu dendek, adibidez, ezin dituzte saldu, LGTBIQ+ historiak dituzten liburuak, eskola batetik gertu edo parke batetik gertu baldin badaude. Eta gero, baita aipatzekoak dira adibidez, Poloniaren kasuan. Polonian duela oso gutxira arte egon dira haien aurkako legeak eta neurriak. Adibidez, aipatzekoak dira LGTBI pertsonari gabeko gune izaera zituzten herriak. Eta azkena, Lunkatek izan zen apriaren 24an. Hau da, duela hilabete baino gutxiagora arte, bagenekan Europako batasunean, herri bat LGTBI pertsonari gabeko gune izendatzen zuena bere burua. Eta bueno, hauek bezala baditugu AEB-ak, Slovakia, Bulgaria, azkenen AEB-etan, ez? Ba, Donald Trumpek nola egin duen trans pertsonen aurkako, bueno, goldarraldi bat, azken finean. Beraz, ba, bueno, ez da orain aldi polita.
Ez ez, eta aipatu duzun herrialde horiek gainera LGTBI kolektiboaren aldeko eskubideak bermatzeko legeak bazituzten indarrean garai batean, zer gertatu da?
Ba begira, honen inguruko reportaje egiteko, Rasha Jones Human Rights Watcheko kidearekin hitz egin nuen, eta berak oso argi esan zuela, ez? LGTBI komunitatearen eskubideak ezin dira ziurtzat jo. Eta hala da, eta hala gaude ikusten, nola, izan Errusiaren eraginagatik, izan eskuin muturraren gorakadatik, baino badago oldarraldi bat. Gainera transpertsonen aurkakoa da, bere beziki garrantzitsua, nola jarri dituzten hor jomugan eta idean haien aurka joten.
Mikel García Martikorena, mila esker, gaur gurekin egoteagatik.
Zuri, Iker, zuri. Berriketan, berriketan.
Arestian aipatu dugu trans kolektiboa izaten dela indarkeria gehien jasan behar izaten duena. Transfobia zaritzeko Isabel Jaurena Berriako feminismo gaietako arduradunarekin aritzea dugu onena. Kaixo Isabel.
Jepa Iker.
Berriki egin dira Naizenen nazioarteko lehenbiziko jardunaldiak Bilbon eta hasierako ekitaldian ohartarazi dute kezkatuta daudela. Zer gertatzen da?
Bai, bueno, jardunaldi horien asmentako ekitaldien aingeru maiorrek erran zuen identitatea ilotutako eskola jazarpen kasuek orain dutela eta horrek erakusten duela egoera badirlatzera pausoak eta hoi arraskezka garri ezaiela. Eta hezkuntza zarago, bai osasun sisteman eta bai sistema judizialean ere transek bortizkerik aragarri jasaten dute. Adibidez, Araba Bizkaia eta Gipuzkoan Osakidetzan badago genero identitate unitate bat Gurutzetan eta bertan urtiak dire transek salatzen dutela patologizazioa pairatzen dutela leku hartan eta bueno, atzo argitaratu ginuen elkarrizketa bat BASBR Naizeneko bozeramaile egin Mikelekin zion, orantxe gonzara berekin solasian eta berak horrerraten du nola transfobiai dagokionean arlo juridikoan auniz dago niteko bai poliziek eta bai epeilek ez dutelako inongo formakuntza gaiunen inguruen eta horren ondorioz ez dela modu egokien lantzen gai hau epaitegietan.
Aipatzen duzun egoera hau lotuta dago han eta hemen ugaritzen ari diren diskurtso transfoboekin?
Bai, dudik gabe. Elkarrizketa hortan berian beak seinalatzen du nola Euskal Herrien bertan transfobia baden eta transfobia nabari den. Urrunago gangabe ganden launbetian berian Bilbon bazen ekintza bat talde transfobo batek deitue eta hainbat LGTBI taldek eta talde transfeministek planto intzioten horrei eta gantziren kontzentrazaratatxu bat itera eta lortu zuten goizeko ekintza hori gelditzea erran ez bezala, bueno bai, transfobia badago hemen ere, egunetere etortzen zate, saiatzen zate ekintzakiten, baina guomen egonen gara, hori gelditzeko eta aintzinean egonen gara.
Beraz, Isabel, aipatu duzu osasun alorrean ere badela transfobia zer gertatzen ari da genero identitate unitate horretan?
Azteko, testu inguru pixket mateko, Gurutzetako da transak hartatzen duen unitate bakarra Araba Bizkaia eta Gipuzkoan. Horrek erran nahi du, dena zentralizatu dago lan eta denak pastu barra direla handik. Albiste berriena edo da ganden urteko abenduen sortu zutela talde bat, Sumin Trans du izena, eta talde hortan direna egiten da bildu unitate hortan egon diren pertsonen esperientziak eta testigantzak. Nik taldeko laukide horietako hirukin egoteko aukera izan nuen, eta zein baino zeinek esperientzia bortitzagoa du, eta kontatzen zateten nola beraiek zatutu zen gainerako esperientziak ere, ez den bakar bat ere positiboa izan. Buruen dut, irakerran zaten esaldi bat, behar duzu nahi lortzeko bortizkeria esan behar duzule onartzen duzu. Neri brutala iduritzen zait, hain bortitza izatea eta jende bat egotia beldurrez, leku hortara gateko, bihar duen lortzeko, edo inkluso ez dire gaten. Hoietako batek ira kontatzen zaten bi urtera maten duela hormonak hartzen, baino ez, endokrinologora gaten, beldur delako mediku horrek erranen dionaz.
Eta salaketa hauek ikusita, zer dio Gurutzetako ospitaleko zuzendaritzak horren inguruan?
Bueno, ba, beraiek erraten dutena da, ez dagoela bazterkerik transpertsona hauekiko, beraiek egiten dutena dela legean interpretazio zuzena, eta beraiek egiten duten lana transen eskubideak errespetatu ziten dela. Orain, albiste berriena da, berriki eran dutela, Gurutzetako zentro honetaz aparte, transen lehen mailako arretako zerbitzuek prestatuko duztela, Donostin, Gasteizen eta Bilbon, bana. Baino, zentro horiek ereki baino lehenago, inen dutela osasun gida bat, transpertsona hauek osasun sistema nola hartatu behar diren erabakitzeko. Eta gida hoi, Osakidetzak berak erran duenez, inen da transkolektibo hauekin, familiekin eta osasun arloko profesionalekin. Ze pasatzen da? Beraiek hau erran bezain abudo, loratuz lotu anitzak eta lumagorri plataformek salatu zuten Osakidetza etzela bildu transkolektiboekin gida hoi iteko.
Genero identitatearen unitatearen kontrako salaketa hau ez da berria, aurretik ere sexu eta genero identitatearen askapen borrokan ari diren zenbait taldek salatu dute. Unitate horretan transpertsonak patologizatzen direla, ez da?
Ba, joi da. Ganden urteko udan, uste dut izan zen hola lehenbiziko agerraldi haundienetako bat, ESK sindikatuek eta berriz ere Lumagorri, Anitzak eta Loratuz Lotu plataformek salatu zuten inzuzen ez zukeran duzunez unidade hortan transek pairatzen duten patologizazioa eta sumin transek orai erraten duen bezala ordu hartan ere erran zuten behartzen duztela pertsona horiek psikiatriatik pasatzera legalki hoi hola ez denarren eta horrek iten duen bakarra dela zalantzan patu pertsona horiek bere gorputzen gainean erabakiek hartzeko duten gaitasune. Eta hoi baino lehenago 2023ko azaroan uste dut izan zela gehitu elkarteak intzuen bertze salaketa publiko bat, eta horreran zuten ez bakarrik transei baizik eta ez binarioi ere tratamendu bortitza ematen zitzaiela unidade hontan, eta berriz ere hauek eskatu zuten pertsona hauek ez zituztela bideratu barrik psikiatriara.
Transfobia bakarrik ez, lodifobia ere salatu dute unitate horretan hartatu dituzten zenbait lagunek.
Hoi da. Hor, kontatzeko duten esperientzietako bat, seguro gonen direla bat baino gehiago, baino da sumintrans talde ontako kidetako bat jare, berak hormonatzen hasi nahi zuen, eta orden bideratu zioten endokrinologiara dela, babetiko prozedura. Orden, endokrinologoak errantziona izan zen, bera lodi zagonez, zenbait arriskui aurrein barko ziela hormonatze prozesu hortan. Eta errantzion, bueno, ba, psikiatriara bideratuko ziela, bertze behin. Eta jare kontatzen duena da, tratatu zutela eri balimazagon bezala, be, psikiatrak errantziona izan zen, gizentasun morbidoa zuela, eta horrek lotura zuzena zuela bere identitateekin. Jarek noski erantzion, ez ez oietzela egie, eta orden psikiatrak erantzun ziona izan zen, ez balima zen mehatzen, ez ziola hormonaik manen, eta gaur egun arte, bueno, ba, ez du hormonek jaso, ba, jarek erabaki duelako, ba, pisuek ez duela inongo loturaik bere identitateekin.
Patologizazioa zari gara eta zer neurri hartu beharko lirateke patologizazio hori deusestatzen hasteko?
Bueno, ba, lehenik eta behin aipatu dut ez, pertsona guzti hauek pasatu gara direla Gurutzetako zentro hortatik, taldeok preziski aldarrikatzen dutena da deszentralizazio bat mandaiela, ez daiela dena zentratu Barakaldoko zentro hartan, eta batez ere nahi dutela lehen arretako beraien zentrotan hartatzia. Aipatu dute nahi dutela hartatzia baimen informatuekin. Inolako paternalismoik gabe, indarkeriek eta bortizkerek peratu gabe, eta noski psikiatriatik pasatzera behartu gabe.
Atalaren hasieran aipatu dugu mendebaldeko herrialdeetan atzeraldia hasi dela transen eskubidei dagokionez batez ere zer gertatzen ari da Isabel.
Bueno, ba nik errainuke orokorrian gizartean, bai Euskal Herrian eta munduen orokorrian ez, badagoela fasismoan eskumuturren populismo autoritario hauen gorakada bat, ez? Martxoan 8an ja mugimendu feministak itaiak eta bertzein batalek kalera eraman ginuen oldarraldi reakzionario bat dagola. Ez bakarrik emakumeen kontra, baizik eta LGTBI kolektiboan kontra, pertsona migratzaileen kontra, eta horrei aurre egiteko beharra aldarrikatu zen antamen. Transfobia ere badago diskurtso erreakzionario guzti horietan, eta azken egunetako adibidetako bat, Erresuma Batuan dago ez. Auzitegi Gorenak berriki erabaki du, emakume bat juridikoki nola definitu behar den, eta orden beraiek defenditzen dutena, ez da, berdintasun legia sexu biologikoan oinarritzen dela, eta horren ondorioz, emakume transak ez direla sartzen emakume definizio juridiko horren barnean. Horre ze ondorio batu, ba, adibidez, emakume transak ezin izanen diregan bakarrik emakumeendako diren eremuetara, adibidez, komunetara. Horren ondorioak jai diren nabaritzen, beak hasieran aipatu duten elkarrizketa hortan ongi aski komentatzen du, nola sexilio bat hasi dela Erresuma Batutik kanpora tratzen nahi dela jendea, preziskin neurriokengatik.
Jo, Isabel, irudipena dut argazki beltza, gelditu zaigula eta seguru egoera latza dela, baina txanpon honek badu bere infrentzua, ez da?
Ba, edo digabe, diskurtso transfoboak ere aragotzen dire, oldarraldi reakzionario bat badago, baina horren aintzinean badago erreakzio bat mugimendu feministak eta mugimendu transfeministak, LGTBI kolektiboak, LGTBI talde diferentek, aurre egiten diote diskurtso guzti hoe eta beren gorputzek lehenbiziko lerroan patzen duzte, eta biherko egun ere ez da gutxiagoko izanen. Uste dut Euskal Herriko hiriburu guztietan eta zenbait herritan antolatu duztela kontzentrazioak, eta Baionan ere eguerdiko 12etan kontzentraziora deitu dute.
Isabel Jaurena, mila esker, gai honen inguruko xehetasunak emateagatik.
Mila esker zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzen ere, segi berriketan.